Aloha Kako. Here are the readings for the fifth week in ordinary time for year C. Our first reading comes from the book of the prophet Isaiah.
Hehelu helu me ka puke a ka wānana o Isaia. I ka makahiki i maki ai kelii o Uzia, ike a kulau i ka haku e noho ana ma ka noho alii ki e i hapai ia, a piha kalua kini i kona hua lole. Kū maila maluna maona la na serapima. A hea ela ke kahi i ke kahi. Ihi ihi no o Yehova o nā kaua. Wa piha ka honua i kona nani. Ha alulu nā pai pai puka i ka leo ka mea nāna i hea. A piha i hola ka hale i ka uahi. A laila. O lelo i hola au, au e au, ua make au, no ka mea he kanaka lehe lehe hau mia au, a ke noho nei au i vai no ka lāhu i kanaka lehe lehe hau mia. No ka mea, ua ike kou maumaka i ke alii, ia Yehova o nā kaua. A lele maila ke kahi o nā serapima i o unei, aia ma kona lima ka pōhaku ena ena āna i lawe ai, mai ke kuahu mai, mena upāhi. Aho o pā maila ma kuu waha, i maila. Aia hoi, ua ho o pā keia ma kou mau lehe lehe, ua lawe ia kou hewa, ua kala ia kou hala. A lohe i hola noho i au i ka leo a ka haku, i ka i ana mai. Ia vaila au e ho nā ku ai, a o wai ka mea nā na e hele no ka kou. A laila, i a kulau, e ia no au, e ho na iau.
The second reading comes from the letter, first letter to the Corinthians.
Hehelu helu mai ka ipise tole mua a Paulo kaluna o lalo i ko Korinato. Ke hai hou aku nei au ia o kou e nā hoa hānau, i ka ewa ne liu au ia o aku wai ia o kou ma mua, i ka mea a o kou i mā lama mei ei, a malaila no hoi o kou e kū nei. Oia hoi ko o kou mea e olai, ke mana o mau o kou i nā mea uiha i aku ai o kou, ke ole hoi i ma ke hewa ko o kou mana o i o. No ka mea, haavi mua aku au ia o kou i ka mea u iloa a mei, i ka make ana o Kristo no ko kā kou hewa, e like me kā ka palapala he molele, a kanu ia oia. Ai ka pō e kolu, ala hou mei oia, e like me kā ka palapala he molele. A ike ia oia e kepa, a laila e ka poe umi kuma mālua. Mahope iho, ike ia oia e nā hoa hānau e lima haneli a keu i ka wāha o kahi. A kiola la no ka nui o la kou i ke imanawa, a o ke kahi poe ua moe. A mahope iho, ike ia oia e Jakobo, a laila e ka poe luna o lalua a pau. O wau no kai i ke hope loaku iaia, mehe keiki hānau hapala. No ka mea, o wau no ka mea lii lii loa o ka poe luna o lalo. A ole hoi e pono ke kapa ia mai au he luna o lalo. No ka mea, ua ho o mā ino ino aku wau i ka e kale sio ke a kua. A ka, ua lila wau i ko u mea i lilo ai, ma ka loko mai ka i vale o ke a kua. A ole hoi i make hewa kona loko me kai mei maluna ou. No ka mea, ua pā ke la ku ko oho i kaika ana ma mua o la kou a pau. A ole hoi au, o ka loko me kai no kia kua i loko ou. Ai nā uau paha, o la kou paha, pia la no mā kou e a uaku nei, a pia la no hoi au kou i mana o i o mai ei.
And the gospel reading from Luke.
He helu helu mai ka ewane lio, i kako iei e Luka. I ka wā i ho o kikea e la ka aha kanaka ya Yesu, a e lohe i ka o laloa kia kua, kū kokoke oia ma ka mawana vai o Genesareta. I kia kula iei na moku e lua e kua nei ka mawana vai, a ka ua hele ka po e la vai a mai o la uaku, e kaka ana e kala kou mau upena. E a kula ia maluna ke kahi o ua mau mokula no Simona ia. Noi mai la ho iaia e ho opane e iki aku oia mai ka aina aku. A noho i hola ia i lalo, a o mai la noho i e ka aha kānaka, ma ka moku mai. A pau kāna o lalo ana mai, ia ela oia ia Simona. E ne e ne e aku e kahi ho honu, a e ku ui ho e ka oko mau upena, i ho o kahi hei ana. A o lalo aku o Simona, ia kula iaia. E ke kumu, wahana mā kou i ka pō nei a au, a ohe me i loa'a. A kā, no kau o lalo, e ku ui ho au i ka upena. Hana i hola ho i la kou pē la, puni i hola ka i a he nui loa, a na haia e la kā la kou upena. Pe ai a kula la kou i nā hoa lawe hana ma ke kahi moku, e holo mai e kokua i la kou. Hola mai la lākou a ho'opiha ia maumoku a e lua, a kokoke loa e komo. A ikia ela o Simona Petero, a Laila, moi i hola ia mana kuli o Yesu, ia kula. E hele aku oi mai o'u aku nei e kahaku, no ka mea he kanaka he vau. No ka mea, ua veli veli i hola ia i ka hei ana o na ia i loa i lakou, o lakou pū a me ke kahi meia. A pea la hoi o Jakobo a me Ioane na keiki a Zebedaio, ko Simona mau hoa la vehana. I maila o Yesu, ya Simona. Mai maka u oe, no ka mea, mahope aku, e ho o heia e oe i ka anaka. Aho pai la kou i a maumoku i uka, ha a lele a kula la kou i nā mea a pau, a hahai iaia. And for fun, the collect. E mā lama palekana i kou ohana e kahaku, me ke aloha pio ole, i mea la kou, nā mea e kauka i wale ana e ka mana olana o ke kele kia ano lani, e kū pale mau ia e kou malu. Ma o ko māko haku o Yesu Kristo kaukama, ka mea e ola ana a e noho ali i pū ana me oa e ka loa kahi o ka uhane he molele, ke a kua no nā kau a kau. Amene. The prayer over the offerings. Au hea oa e ka haku, o ko māko a kua, ka mea nāna i ho o kumu i keia mau mea no ke kā ko o ana i a māko ma ko māko nā vali vali. E ai mai, e olu olu, ia lako e lilo āno i ke kakalema o keola mauloa. Mao Kristo ko mako haku. And finally, the prayer after communion. E kia kua, kai makemake ia mako e aipu i ka berena a me ke ki aha ho'okahi. E ai mai, e olu olu, ia mako e ola i mea mako i ho'o hui pū ia ma Kristo, e ho'o hua hau oli ai no ke ola mauloa o ko ke ao. Mao Kristo ko mako haku. Amene. God bless you. Hui hau.